ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦਾ। ਭੂਮ ਸੈਣ ਸਭ ਤਹਾਂ ਬਿਰਾਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਜੀ ਪਰ ਰਾਜੇ। ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਪਤਿਅਥਿਓ ਰਹਿਣ ਪਰ ਆਈ, ਨਖਯਤਰਨ ਸੋ ਮਿਲ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਦਿਨ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਮਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ। ਭੂਮਾਸਨ ਸਤ ਗੁਰ ਜੀ ਕੀਨੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਦਬ ਚਿਤ ਲੀਨੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਆਸਣ ਸਭ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਮਨ ਐਸੀ ਬੈਠੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਜ ਮਨ ਮੇ ਵਿਚਾਰਤ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇਵਕ ਕਿਹੇ ਕਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਕੇ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੇਦੀ ਸੋਡੀ ਕੋ ਦੇਉ ਸੇਵਾ, ਬਾਂਸ ਉੱਚ ਮਾਨੈ ਨਿਜ ਪੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਪਾਇਓ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਸੇਵਕ ਕੀਏ ਬਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕੀਓ ਬਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇਵਾ ਨਿਪਨ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਕਾਰ, ਸੋਇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਜੀਐ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ऐसा जेड़ा सेवक है ओही स्थापन करना चाहिदा है दरबार दे विच जेड़ा के ग्रंथ दा पाठ करया करे ओनू सांभ संभाल ओदी सांभ संभाल करया करे। करत विचार एह ठहराई बुढ़ा जी सेवा निपुनाई। विचार करद्या करद्या सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अपने मन दे विच इस गल नूं धारण कीता कि जेड़े बाबा बुढ़ा जी ने ओह सेवा दे विच पूरे प्रकार दे नाल निपुण ने माहिर ने। गुर नानक इन दर्शन करे सेवा में अत हित तरे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा दर्शन बाबा बुढ़ा जी ने कीता होया सतगुरु नानक दी सेवा भी बाबा बुढ़ा जी ने कीती है। इस तो अलावा सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा दर्शन भी इन्हां ने कीता है सेवा भी कीती है। इस करके बाबा बुढ़ा जी सारिया तो सर्वोत्तम ने। इस तरह सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अपने मन दे विच विचार कीता। आस विचार श्री गुरु बिराजे कृपा सिंध दीनन सुख साजे। ग्रंथाकार जी बयान करदे ने ऐसी विचार करके इस तों बाद सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी विराज गए ने। जेड़े सतगुरु सच्चे पातशाह जी दीना नूं सुखां दा दान देण वाले ने ते जेड़े सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा दे समुंदर ने। तीन जाम निस जाबे बिहानी जागे दया सिंध गुर ज्ञानी। जदों तीन पहर रात बतीत हो गई उस तो बाद दया दे समुंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी जेडे पूर्ण ज्ञानी ने ओ जाग पे। पाई गुरदास सबै सिख जागे साहिब बुढ़ा गुर रस पागे। भाई गुरदास जी ते होर जेड़े सिख सन ओ भी सारे दे सारे उठे ने। बाबा बुढ़ा जी ने भी इशनान पानी कीता सारिया दे समेत ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे रस दे नाल भेज गए। प्रथम सोच सब ही गुर कीनो राम सारै मजन पुन कीनो। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने पहला होर किते इशनान कीता उस तों बाद राम सरोवर दे विच आण के सतगुरां ने इशनान कीता। मजन कियो सबन तेहवारा राम सारै मद लै फल चारा। जेड़ा राम सर है जेड़ा राम सरोवर है जेड़ा के चाल फलां दे प्राप्ति कराउन वाला है ओदे विच इशनान कीता गया। तारे बेर श्री गुरु लाए ते आना कछक काल बैठे सुख खाना। जेड़ा उथे बेरी दा रुख सी जिथे के पहला भी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बैठ चुके सन उस रुख दे थले सतगुरु सच्चे पातशाह जी समाधि लीन हो के कुछ समय तक सुखां दी खान बैठे। जोगल करी निस जाब रही उठे गुरु सुख पाए सिरी मुख तावे आग्या करी चलो सबे हर त्याए। दो कड़िया जदों रात बाकी रह गई उस वेले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी उथों उठे ने। उठद्या सार सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अपने श्री मुख तो हुक्म कीता कि हुण सारे दे सारे तुर पवो ग्रंथ नूं लै के अकाल पुरख दे नाम नूं अकाल पुरख दे नाम नूं त्यौंदे होए। बुढ़े को सिरी गुर कहा शीस आपने तार, गुरु ग्रंथ जी प्रेम सो मन में सत विचार। उस वेले बाबा बुढ़ा जी नो सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म कीता है कि बाबा जी ग्रंथ नो तुसी अपने सिर दे उते चुक लवो, इस वीर नो प्रेम दे नाल चुक के ते फिर तुसी इस जगह तो साडे नाल चलो। सत बचन मुख ते उचराए, गुरु ग्रंथ सिर लयो उठाए। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे कीते हुए बचन नु बाबा बुढ़ा जी ने मन्या, सत बचन आख्या ते फिर ग्रंथ दी बीर नु अपने सिर दे उते बाबा बुढ़ा जी ने चुक लिया। श्री गुर सौ श्री गुर चौर आप कर धारियो, बजे संख तुन अंत ना पारियो। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अपने हाथ दे विच चौर नु फड़िया, जदों लैके तुरे बीर नु उस वेले कवि जी लिखदे ने कि बहुते सारे संखां नु वजाया गया है जिन्हां दा कोई अंत पारावार नहीं है, पाव के बड़ी दूर दूर तक उन्हां संखां दी आवाज पहुंची। साहिब बुड्ढा आगे कीना, तेह पाछे सतगुर सुख लीना। सारे तो अगे बाबा बुड्ढा जी नु कीता है, बाबा बुड्ढा जी बीड़ नु लेके तुरदे जा रहे ने ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी उन्हां दे पिछे जा रहे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी चौर बीड़ दे उते कर रहे ने। गावत रागी शब्द अपारा, बुड्ढे आगे पाठ पधारा। ग्रंथाकार जी बयान करदे ने कि रागी जेड़े ने अपार शब्दां दा गायन करदे जा रहे ने ते बाबा बुड्ढा जी सारियां तो अगे अगे चले जा रहे। और सिख सब पाछे लागे, गुरु ग्रंथ के पग पग रज पागे। बाकी जिन्ने भी सेवक ने सिख ने ओ कवि जी लिखदे ने के सारे पिछे पिछे तुरे आ रहे ने। इस प्रकार दे नाल सारयां दे जेड़े मन ने ओ सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे नाल रंगे होए ने। हर गोबिंद जी सोहत संगा, लखे रूप लज कोट अनंगा। इन्हां सेवकां दे नाल ग्रंथाकार जी लिखदे ने कि सतगुरु हर गोबिंद सच्चे पातशाह जी भी शामिल ने। कवि जी लिखदे ने ओ भी नाल सोभदे होए आ रहे ने, उन्हां दी सुंदरताई कवि जी लिखदे ने इस प्रकार दी है कि जिन्हां दी सुंदरताई नूं वेख के जेड़े करोड़ां कामदेव ने ओ भी शर्मिंदे हो जाण। तुन संखण की होत अपारा, ए बिद पहुंचे सिरि दर बारा। कवि जी लिखदे ने बहुते सारे संखा दी आवाज नाल नाल होई है, इस विधि दे नाल दरबार दे विच आखरकार बीड़ नु लैके पहुंच गए। गुरु ग्रंथ अस्थापन कीनो, पूरब दिस हरि मंदर चीनो। फिर उस जगह दे उते गुरु ग्रंथ नु स्थापन कीता गया है जेड़ा के पूर्व दे दिशा दे वल हरि मंदर है। इस प्रकार दे नाल उस वेले वापरिया। कवि करतार सिंह जी कलास वालिए इस प्रकार दे नाल इस दा जिक्र करदे ने। ऐसे तरह जद भीड़ तैयार हो गई, बड़ा पारा उत्साह मनाए करके। सुंदर पीहड़े ते सोने रुमाल पाए अतर केवड़ा आद छिड़काए करके बीड़ बुड्ढे दी ताई चुकवा दिती सारी संगत दे अगे लगाए करके नंगे पैरी सतगुरु आप चौर कर दे चले जय गुर नानक बुलाए करके वाजे गाजियां दे नाल राम सर तो सारी संगत नाल मिलाए करके हौली हौली सुदा सर वल चले शब्द कीर्तन तोने उठाए करके दो घड़ियां सी बाकी रात रहिंदी हरि मंदिर फर्श कराए करके बाबे बुड्ढे जी ने बीड़ रख दिती बड़े अदब दे नाल ले आए करके गुरु चौर खड़े होके करन लगे कहा बुड्ढे जी ताई सुना करके बैठे ताबिया आप सत आप करतार सिंगा कीता कीती आ गया सीस चुकाए करके। कवि करतार सिंह जी कलास वाली बयान करदे ने इस प्रकार दे नाल बड़े सत्कार दे नाल हरि मंदिर दे विच बीड़ नू लिया के टिका दिता। एक करी निस जाव रही श्री गुर आ गया पाए साहिब बुड्ढे अदब सो खोल्यो ग्रंथ बनाए। जदों रात एक घड़ी अजे बाकी रहिंदी सी उस वेले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे हुकम नूं पा के फिर बाबा बुड्ढा जी ने बड़े अदब सत्कार दे नाल बीड़ नूं खोले। आप चौर सिरी गुर करें बुड्ढे लई आवाज एक चेत संगत सुने सब मन शांत बिराज। बाबा बुड्ढा जी ने बीड़ नूं खोलिया कुछ विचार के नहीं खोलिया इसे तरह खोलिया ते कवि जी लिखदे ने के फिर विचार के बाबा बुड्ढा जी ने गुरबाणी दी तुक नूं पढ़ना शुरू कीता जेड़ी तुक जेड़ा शब्द सामने आया एक चित ला के संगत सुख मन के उस गुरबाणी दे शब्द नूं बाबा बुड्ढा जी दे कोलों सुनन लगी। एह आवाज ग्रंथ गुर आई सुन गुर सिखण आनंद पाई। ग्रंथाकार जी बयान करदे ने कि ग्रंथ नूं जदों खोलिया सामने शब्द सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया आया जेड़ा शब्द स्वयं सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने रचिया सी आनंद नूं पा के सारे उस शब्द नूं सुनन लगे। संत के कारज आप खलोआ कार कढ़न हित कामा हुआ। गुरबाणी दे विच शब्द आउंदा है संतां के कारज आप खलोआ पर कविता दे हिसाब दे नाल कवि जी ने इत्थे इस प्रकार दे नाल बयान कीता है कार कढ़न हित कामा हुआ पाव के कार सेवा करन दे वास्ते जड़ा अकाल पुरख से ओ भी कामा बनिया ओ भी मजदूर बनिया इस प्रकार दे नाल कवि जी बयान कर रहे ने। कवि करतार सिंह जी कलास वाली इस दे बारे अपना मत इस प्रकार दे नाल पेश कर दे। हरी मंदर हरी दा थान उच्चा सब तामा दे सिर सरदार पाई हरी मंदर साजिया आप हर जी उच्चा आत्मक तखत विचार पाई ओ दे विच अस्थापन करन लई गुर रिदा गुरबाणी संभार पाई श्री ग्रंथ जी ज्ञान स्वरूप पूरन गुरमूरत खास चितार पाई। गोरे अर्जन जगत दे तार नेनु बद्दी बीड़ किता उपकार पाई। बाणी गुरु ते गुरु है रूप बाणी केहा आप सतगुराय उचार पाई। पूजा लई स्थापन कर दिती गुर मूरत ज्ञान पंडार पाई। श्री ग्रंथ दी ताबिया बैठने नू दे ग्रंथी दा पद पार पाई। बाबे बुड्ढे जी नू गुरा थाप दिता दिती सौंप सारी उनू कार पाई। आप टेक मथा बैठे सामने जा कीता संगता ने जय जयकार पाई। लगे करन लगे कीर्तन करन बलवंड सता पूरी हुई जद आसा दीवार पाई। फिर ग्रंथ जी ताई प्रकाश करके तुक बाबे जी पड़ी सवार पाई। सूही छंद महले पंजवें दा शब्द निकलिया सी सुंदर सार पाई। संतां के कारज आप खलोया पढ़िया शब्द सोनी रखटार पाई। बड़ी संगता खुशी मनाई पारी अते माया भी चढ़ी अपार पाई। 1661 करतार सिंगा एकम पादरों सुदी निहार पाई। कवि करतार सिंह जी कलास वालिए इस प्रकार दे नाल बयान करदे ने कि संतां के कार्ज आप खलोया ए शब्द सामने आया। इस शब्द नूं बयान कीता फिर बाबा बुड्ढा जी ने। भगत सिंह सुन संसा पायो हे प्रभ के पर थाए सुनायो। जदों ऐसा शब्द मणि सिंह ने भी बयान कीता ते उस वेले जेड़ा भगत सिंह है उदे मन दे विच शंका पैदा हुई। ओ मणि सिंह नूं कहिंदा है कि हे मणि सिंह जी किदे प्रथाए सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने ए शब्द उचारण कीता। या का अर्थ कहो सुख पाए कार कडन हित किम प्रभ आए। भगत सिंह कहिंदा है कि शब्द दियां जिहड़ियां तुकां ने उदे तो ऐसा सिद्ध हो रहा है कि कार कड्डन दे वास्ते सेवा करन दे वास्ते स्वयं अकाल पुरख पहुंचे सन। कृपा करके ए सारी वार्ता तुसी मेरे सामने बयान करो। मणि सिंह मन आनंद पायो तन तन बच मुखों अलायो। मणि सिंह ने भगत सिंह दी गल नूं सुनिया मन दे विच आनंद पैदा होया ते भगत सिंह नूं कहिंदे ने मणि सिंह जी के तुसीं धन हो। पुरातन पूछी बात सिधारी सुनो सिख तुम पारी उपकारी। भगत सिंह ऐसा सवाल करके जेड़ी पुरानी वार्ता है ओ तू मेरिया अखा दे सामने लिया दिती है। हुण सुन ऐसी वार्ता तू ते बड़ा परोपकारी सिख हां। मैं दसदा हां कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने किस प्रकार दे नाल कदों ते किस दे प्रथाए ए शब्द उचारण कीता सी। कहूं संकोच सुनो मन लाई पाखों अर्थ कथा जुद जाई। कहिंदे ने भाई मणि सिंह जी के मैं बड़े संकोच दे नाल संखेप दे विच वार्ता दा बयान करांगा तू मन ला के ध्यान दे नाल सुनी। इस तों इलावा कहिंदे ने भाई मणि सिंह जी के जेड़े इस गुरबाणी दे शब्द दे अर्थ ने ओ भी मैं बाद दे विच बयान करांगा। एक समय गुर अर्जन देवा कार कढ़ावत अलख या पेवा। मणि सिंह साखी सुना रहा है भगत सिंह नू, कहिंदे कि एक समय दी वार्ता है कि जदों सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी इस सरोवर दी कार सेवा करवा रहे सन, कार कढ़ावत पए थे कछक दिवस ते हैं वार, महाबिशन भगवंत जो मन में कीन विचार। मणि सिंह जी कहिंदे ने कि सरोवर खुदवाया जा रहा सी, एदी सेवा कीती जा रही सी कार कढ़न दी, ते जदों कुछ ही दिन अजे होए सन इस दी सेवा शुरू कीते। महाबिशन भगवंत जो मन में कीन विचार, जेडे विष्णु भगवान ने उन्हां ने अपने मन दे विच विचार कीता। महामाया जो लक्ष्मी तासों कहा सुनाए, रामदास गुर रूप मम या में भेद ना पाए। विष्णु भगवान जी ने अपनी पत्नी नू पाव के लक्ष्मी नू आख्या के जेड़े सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी सन ते उन्हां दे सपुत्र ए अर्जन देव ने, रामदास दे विच ते अर्जन देव दे विच कोई भेद नहीं। तेह सुत गुर अर्जन सुखकारी, मोहे स्वरूप जो प्रगट निहारी। ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा ए जेड़ा पुत्र है जिदा नाम अर्जन है, ए बड़ा सुखकारी है। केंद्र ने लक्ष्मी नू भगवान विष्णु के मेरे स्वरूप दे विच ते अर्जन दे स्वरूप दे विच कोई वखरेवा नहीं है, प्रगट रूप दे विच अर्जन मेरा ही रूप है। बनावन मम मंदर है लागा, सोदा सरोवर अत वड पागा। लक्ष्मी नू भगवान विष्णु जी कहिंदे ने कि मेरा जेड़ा मंदिर है ओ बनाउन लगा, इसे करके ही उस नू हरी मंदिर आख्या जांदा है, क्योंकि हरी भगवान नू आख्या जांदा है। भगवान जी कहिंदे ने कि मेरा मंदिर बनाउन लगा, सोदा जेड़ा सरोवर है अमृत दा ओ वड्डे पागा वाला ए बनवा रहे। चलो ताहे हम जाए निहारे, कैसे कर है पारी उपकार। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी नू कहिंदे ने कि चल आपां जाके उत्थे देखिए कि किस तरीके दे नाल परउपकार दा वड्डा जेड़ा कार्ज है ओ गुरु अर्जन जी करा रहे। लक्ष्मी जुत आए भगवंता, गावत जस जेह बेद अनंता। जिस भगवान दे जस वड्डे नू वेद भी अनंत करके बयान करदे ने, ओ भगवान लक्ष्मी दे समेत उस जगह दे उते पहुंच गए। प्रभु कहा लक्ष्मी सुन बैना, एह स्वरूप दर्शन नहीं लेना। भगवान ने आख्या लक्ष्मी नू, कहिंदे ने हे लक्ष्मी सुन, अपने इस स्वरूप दे विच ना असी किसे दा दर्शन करना ते ना ही किसे नू इस रूप दे विच दर्शन देना। भगवंत मजूर वेस कर लयो, लक्ष्मी भी और बप कयो।
उस वेले भगवान विष्णु जी ने एक मजदूर दे पेस नू तारण कीता ते लक्ष्मी ने भी अपना जड़ा स्वरूप से उस नू किसे होर शरीर दे विच बदल लिया।
एक ठौर लक्ष्मी बैठाई, कौतक कियो आप जग साई।
एक जगह दे उते लक्ष्मी नू बिठा दिता गया ते फिर जेड़े जगत दे मालक ने, जेड़े सारे दुनिया दे साई ने पाव के भगवान जी, उन्हां ने इस प्रकार दे नाल कौतक करके दिखाया।
कंधे कही टोकरी सिर तारे,
ਇਹ ਬਿਦ ਬਣਿਓ ਮਜੂਰ ਮੁਰਾਰੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਾਰੀ ਪਾਵ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਿਖੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਿਮਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਨ ਆਇਆ। ਢੋਈ ਟੋਕਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਣ ਆਇਆ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸਵੈਮ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮਜੂਰਨ ਤੇ ਤਬ ਸੌ ਗੁਣੀ ਕੱਢੇ ਕਾਰ ਭਗਵੰਤ, ਟੋਕਰੀ ਜਾਵਤ ਨਹ ਲਖੇ ਕੈਸੇ ਛਪੈ ਅਨੰਤ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸੌ ਸੌ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਅਗਨ ਛਪੈ ਜਿਮ ਛਾਰ ਮੈਂ, ਤੈਸੇ ਰੂਪ ਛਪਾਏ ਭਗਤ ਹੇਤ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਨੋ ਆਏ।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਹ ਧਿਆਨ ਤਾਰੇ ਨਿਸ ਬਾਸਰ, ਖੋਜ ਫਿਰੇ ਸਭ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ।
ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ ਰਹੇ, ਰਿਖ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬੱਜਦਾ।
ਨੇਤ ਹੀ ਨੇਤ ਰਰਨਿਸ ਬਾਸਰ, ਵੇਦ ਬੇਅੰਤ ਨਯੰਤ ਲਖਾਇਓ।
ਰਾਤ ਦਿਨ ਨੇਤ ਨੇਤ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਪਯੋ ਵਸ ਸੰਤ, ਮਜੂਰ ਤਰੇ ਬਪਕਾਰ ਕਢਾਇਓ।
ऐसे जेड़े भगवान ने कवि जी लिखदे ने ओह हुण मजदूर बन के ते सेवा दे विच अपना हिस्सा पा रहे ने। इस प्रकार दे नाल कवि जी बयान कर रहे ने।
गोरे अर्जन दिख बिस्मै पायो ए मजूर नौतन है आयो।
रोज सेवा करदे सन, सिख भी करदे सन, मजदूरां नूं भी लाया जांदा सी पैसे दे के तां कि छेती सरोवर नूं पूरा कीता जावे। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी इन्हां नूं वेख के बड़े हैरान होए ने, जेड़े भगवान मजदूर बने हुए ने। सतगुरु जी बड़े हैरान होए ते सोचन लगे ए मजदूर नौतन है आयो, ए जड़ा मजदूर है अज नवा ही आया।
या के तन छाया नहीं परे ए भगवंत और नहीं नरे।
पर ज्यादा देर नहीं लगी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नू भगवान नू पछानन लग्या। सतगुरु जी ने विचारिया कि नवा ही मजदूर अज आया, पर देखिया कि भगवान दे शरीर दे छाया नहीं सी, उन्हां दे शरीर दा परछावां नहीं सी। विद्वान पुरख ऐसा कथन करदे ने कि देवी देवते दा परछावां नहीं हुंदा। जेकर देवी देवते दा परछावां नहीं हुंदा ते जेड़े स्वयं भगवान शरीर नूं तारण करके आए सन उन्हां दा परछावां किवें हो सकदा सी। देखिया कि परछावां नहीं है भगवान दा, उस वेले समझ गए सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी। उन्हां ने सोचिया ए भगवंत और नहीं नर है, ए कोई नर नहीं है, ए कोई मनुख नहीं है, ए ते स्वयं भगवान जी आए ने।
तब भगवंत की उस्तत गाए दसवां छंत सुही उचराए।
उस वेले फिर भगवान दी जेड़ी उस्तति सी ओनू सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने बयान कीता। तब भगवंत की उपमा गाए, उपमा कीती दसवां छंत सूही उचराए। पाव के अपनी गुरबाणी दे नाल फिर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने उस्तति कीती। इस तो अलावा कवि करतार सिंह जी कलास वालिए इस प्रकार दे नाल बयान करदे ने।
जिथों कार कड़ी आप विशन जी ने पौड़ी हर की ओथे बनाई गुर जी एथे सेवा कीती आप हरी जी ने यादगारे वड़ी रखाई गुर जी ए जगत दे खास उधार लई सोनी रचना आप रचाई गुर जी सूही राग दे विच करतार सिंगा खिच तस्वीर दिखाई गुरजी।
कवि करतार सिंह जी कलास वाली लिखदे ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने हर दी पौड़ी नां दी जगह भी ओ बनाई बाद दे विच, क्योंकि भगवान जी ने उत्थे सेवा कीती सी। इस तो अलावा सूही राग दे विच फिर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी दा शब्द रचिया।
संता के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम।
हे पाई परमात्मा दा ए मुढ़ कदीमा दा सवा है के अपने संता दे कम विच ओ आप सहाई हमेशा हुंदा रहा है। अपने संता दा कम सिरे चढ़ाउण लई ओ आप आउंदा रहिंदा।
धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम।
हे पाई परमात्मा दी मेहर दे नाल जिस मनुख दे अंदर परमात्मा दा आत्मक जीवन देन वाला नाम जल अपना पूरा प्रभाव पा लैंदा है उस मनुख दी काया धरती सोहनी बन जांदी है, उस मनुख दा हिरदा तालाब सोहना बन जांदा है।
अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे।
जिस मनुख दे अंदर परमात्मा दा आत्मक जीवन देन वाला नाम जल नका नक भर जांदा है आत्मक जीवन उच्चा करन वाला उस मनुख दा सारा उद्दम परमात्मा सिरे चाड़ देंदा है उस मनुख दियां सारियां मुरादां पूरियां हो जांदियां ने। ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤੇ ਚੋਰੇ ਮੁੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਵਿਨਾਸੀ ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ, ਉਸ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹੀ ਸਿਫਤ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ, ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਕੰਮ ਹੋਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਢੋਈ ਟੋਕਰੀ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਧਰਤ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਤਾਲ ਸੋਹਣਾ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਜੀ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਤਾਬੇਦਾਰ ਕੀਤੀ ਚੰਚਲ ਮਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਸੇ ਚੋਰਿਆਂ ਤਾਈ ਗਵਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਕਰਤਾ ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਸਵਾਇਆ ਜੀ। ਕਲਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅਚੁੱਤ ਪੁਰਖ ਵੇਦ ਜਿਸ ਗਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਆਪ ਪਾਵੇ। ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਚੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸੁਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਆਨੰਦ ਵਸ ਹੋਏ ਦੇਹ ਭੁਲਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਜੁਤ ਚਤਰ ਪੁਜ ਰੂਪ ਬਣਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਗਰ ਮੈਂ ਲਾਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੁਗਤ ਸਭੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿਖਾਈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਹ ਭਾਂਤ ਬਣਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਕੇ ਚਾਰ ਦਰ ਸੁੰਦਰ ਰਚੋ ਅਪਾਰ, ਤਲਾਬ ਮਦ ਮੰਦਰ ਰਚੋ ਕਰ ਹੋ ਪੁਲ ਸੁਖ ਤਾਰ।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ।
ਇਹ ਮੰਦਰ ਮਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਠਾਰ ਹੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਠੋ ਜਾਮ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ।
ਨਵ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਰਿੱਧ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਈ।
ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਰਾਮ।
ਇਸ ਨਾਮ ਦਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੰਡਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣਦਿਆਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ।
ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪਾਇਆ।
ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹ ਦਾਤ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ।
ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਸਗਲੇ ਉੱਠ ਨਾਠੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਸਕਦਾ।
ਸਾਂਤ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ, ਬਿਨਸੀ ਭੁੱਖ ਸਬਾਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਨੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਵਾਮੀ ਕੇ, ਆਚਰਜ ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ।
ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬਸਾਵੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਤਰ ਕਬੀ ਨਾ ਪਾਵੇ।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਲਛਮੀ ਕੋ ਹਰੀ ਕਹਾ ਸੁਣਾਏ, ਇਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ ਹਰ ਖਾਏ।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ।
ਸਤ ਬਚਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੁਖ ਗਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਅਸ ਉਚਰਾਈ।
भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी नु भाव के माया नु हुक्म कीता कि तू इस जगह दे उते निवास कर। लक्ष्मी ने हाथ जोड़ के सत बचन आख्या, मुख तो सतगुरां दी महिमा दा बहुता बयान कीता गया। इस तो अगे फिर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी इसे ही शब्द दी जड़ी अगली पंक्ति है, अगली जड़ी पौड़ी है, उसका बयान करदे ने। शब्द जेड़ा है वो पूरा नहीं हो सकेगा समय दे हिसाब दे नाल, इस करके मैं कल दे प्रकरण दे विच इस अगली पौड़ी दा जेड़ा बयान है वो साध संगत दे सन्मुख करांगा। समय दी समाप्ति है, कल नूं ग्रंथाकार जी जिस प्रकार दे नाल इस अगले इतिहास नूं बयान करनगे, जिस प्रकार दे नाल मैं उसे ही प्रकार दे नाल साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वर्तेगी। अज इन्निया ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी सात संगत तो खिमा दा जाचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संता कै सदा संग ने धाराया धार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोय, जाही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड कौ मेरी है परनाम।